بلير أذاتك راديو ثين أخشم الخير لولسن خرمك راديو دنجيجلر شونك المغون يدن زيغلن أوتزن جمارتي هبتانن تنشن بوني إفيرده خبرلر بندلوغي يبلشيغمزن إساسي بولونا باشتمازن أزل تيادركتر دنجلن أولارن مضمون ولنسيزي من غزل خداي بردي وتمشي ديارن НАТО билелешігін ағда дөлетлерің өй ортедің елчілері билелешің Брюссельдегі баш едаратында 2017 жылды НАТО ортед кенгішнің бірінзі маслахатына жемленділіп, НАТО-ның баш секретары Джен Столтенберг кеплешіклерің күндіғыр Украинадағы конфликті, Оғанстандағы қопсулық яғдай өй регионал террористік төвік күлчіліклері өз үшін алиян меселелері көніктірілжек түгіні 30 мартта айтты. НАТО-ның ве Ортедің арасындағы дартқынылық сақланярка, харвы херекетлер ачықлық ве төвік күлчіліклері қошатмақ меселесіне де үнсверілжек түгіні Столтенберг айтты. Столтенберг кеплешіклері хәдір серхетлерімізді харвы активлің күйішлендірілен вақтында біз үшін хаз верур олан дүшніклік хем ачықлы орында мүхім әдім деп атландырды. Ашхабадта Беларусь Республикасының елшіханасының тезі бинасы ачылды. 30 мартта кечірілген ачылыш таварасына Беларусьң ве Түркменстанның президентлерінің қатнашып тезі бина білен танышындығыны ресми медиа хабар берді. Түркмен мәтбуатының мағлұматтарында тезі елшіхана Түркмен Беларусьялығын идігдерлі өсмегінің ұзақ мөхлетлі хәсиетінің символы дейіліп атландырылды ве бұ ерде дипломатларың өнімлі ішлемеклер үшін әкліш şertlerin dürüdlönlüğü bellendi. Geçen yılın may ayında Türkmenistan, Belarus'un payitahtı Minsk'te özünün tədi ilçihanasını açıptı. Türkmenistan'ın ve Belarus'un arasında diplomatik katnaşıklar 1993 yılın başında esaslandırılıptı. 29-31 март аралығында Түркменстана 3 күнлік ресми сапар еден Беларусьң президенті Александр Лукашенко аны өне Түркменстанның Левап вилайетіне барып қарлық тақи дағ мағданларыны байлаштырынжы комбинатың ачылыш табаратына қатнашыр. Бірлешін штатларын дөулет секретары Рекс Тиллерсон экстремист ислам дөулеті топорына қаршы үрішті НАТО-ның яраны олын Түркия едиян бір үнлік сапарының давамында түрк ресмейлер өлінді ұшышты. Тиллерсон Анкарада президент Реджеп Тайып Эрдоған вай премьер-министр Биналы Йылдырым білен айра башқа дұшық кечірді. Тиллерсон вай Йылдырым 6 ил вәрі вай ранчылықлы граждан ұрышыны баштан кечірен Сирия барады шейледі Сирияда хем Иракта ислам дөулеті топорының сөвершіцілеріні йоқ етмек бойынша көрешу дискуссия еттілер деп Түркияның премьер министрнин идарасы хабар берди. Дәүләт департаментына күрә гәпләшүкләрдә тараплар регионда мөһим хәвпсезлек ва икътисади катнашыклары яйвангландырма көнче эшләре ара алып маслахат итеп тир Вайтерсон Төркиянең регионал лидерлыгын һәм НАТОның узак вакытлык яраныдыгын ва бурдагы мөһим ролын никтап тир. Анкара Сирия Ислам дәүләте топорының соңгы халаты хатапланган Ракка шәһәрне төвешҗүләрнең эленнән алмак көнче бирелектә күрешмә өчен Вашингтонны басыш эдер. Таҗикстанлы адам хукуклерни горызы тусаглуктагы бузумехир Йорованг аклаучысы өз хопсулугы себепле йордуны теркетти. Муаззама Кодирова хәдерге вакытта Германияда болып сиясий качыбатылга сорандыгыны 29 мартта Азат Европа Азатлык радиосына айтты. Кодированың нире дедеги 3 айлап мәлим болманды. Оның сөйлөрүнө күрө тәжик хакимиятлери аны өз мүштөрүсү арада маалыматтары дашыр юрт хабар бериш сериштелерине бермекте айыплап, жинаят ишин ачмак барада хайват атыптырлар. Йоров Ислам кайтадан дөрүш партиясынын тустагы элден 13 агзасынын аклоочусу дей. Тәжикстандын президенти Эмомали Рахмон 2015 жылда бу партияны террорчу курама деп атландырды ве кадаган этти. Октябрь айында Йоров 23 жылдык түрмө тустагылууна хөкүм эдилди. Хакимиятлер аны хөкүмөткө актармагы чагырмакта ве социал нааразылыгы өзүктүрмөктө айыпладылар. Март айының орталарында Тәжикстанның баш суды Йоровы суды әткермезлікті өй хөкімет ресмейсіні кемсетмек тайплап, оның тұсағылық мөхлетіні ені 2 иллық арттырды. Адам хукуклеріні қорайжыларын сөйлеріні өре Йоров өз еші себәплі Тәжикстанның хәкіметлерінің басышына сезе бар едлен адамнан 5 саны адам хукуклеріні қорайжының бері. Орсетлі үк құлағы сүрежілерін гүлдер чәсе 3 күн вәрі еш ташлайшы ечіріп хөкіметтен йол салғыдыны ятырмағы талап едерлер, олар салғыды ағыр өй нетижесіз атландырыярлар. Açıların biri iş taşlayışın ardından 15 aprile çenli devam edecektiğini 29 Mart'ta France Press agentliğine aitti. 2015 yılda ortiyette işe girdilen Platon yol salgıt sisteması yük kulak sürücülerin arasında protest dörödüpte. Olar salgıtların arttırılmağının esası maksadını yolları kovlandırmakta değerli hükümetin koşmaça girdiğici almak istiliğinde görüyorlar. Yadırkı protest çıkışına hükümetin 31 yanvarda transport salgıtını iki etse kaldırmak kararı sebep buldu. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.